Iubiți frați și surori, vă invit să ne ridicăm în picioare, deschidem Sfânta Carte la Faptele Apostolilor, la capitolul 10. Citim la versetul 1. Până la versetul 15. În Cizarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al nouălea din zi a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu. A intrat la el și a zis: Cornelie! Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: Rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu. Și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon, tăbăcarul, la cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slujile sale și un ostaș cu cernic din aceia care îi slujeau în tot timpul. Și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. A doua zi, pe când erau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei pe la ceasul al șaselea. L-a ajuns foamea și a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncare, a căzut într-o răpire sufletească. A văzut cerul deschis și un vas cu o față de masă mare legată la cele patru colțuri, coborându-se și slobozindu-se în jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare și tărătoare de pe pământ și păsările cerului. Și un glas i-a zis: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Și glasul i-a zis iarăși a doua oară: Ce a curățat Dumnezeu, să nu numești spurcat. Amin. Reocupați-vă locul. Nici de cum, Doamne. De câte ori în viață ai avut ocazia să rostești un astfel de cuvânt? Este foarte dificil să pui aceste două cuvinte împreună. O negație cu Dumnezeu. Este foarte complicat și în limbajul nostru, chiar românesc, folosim de foarte multe ori cuvinte de genul acesta fataliste, parcă fără de ieșire, fără de nicio șansă de scăpare, niciodată, toți oamenii. Vorbim fără a da nicio speranță și ne raportăm la toate problemele într-un mod radical, indiferent dacă chiar înfăptuim ceea ce declarăm. În cazul acestei declarații, Petru își argumentează poziția și spune: Nici de cum, Doamne, niciodată. Eu niciodată. Mi-ar plăcea așa de mult în viața noastră cu Dumnezeu, în relația noastră cu Dumnezeu, să putem fi atât de radicali împotriva păcatului. Să fim împotriva lucrurilor, ispitelor ce ne atacă și vor să ne pună la pământ, să avem această autoritate spirituală, mentală, în vocabularul nostru și apoi în practică spunând niciodată, nici de cum. Atunci când am citit acest cuvânt, am fost marcat de faptul că este esența ceea ce vom prezenta în această dimineață. Vom înțelege gravitatea acestei declarații, ce s-a petrecut până în momentul acela și de ce de la această declarație încolo ce lucruri glorioase se vor întâmpla. Pentru că așa este în bătălia spirituală, așa este în viața cu Dumnezeu. Ai de dus o luptă, ți se cere o poziție și apoi din nou ai șansa fie să lupți, fie să culegi roadele imediat. Sau poate mai târziu. Mesajul de această dimineață, așa după cum l-am proclamat, îl voi intitula Nici de cum, Doamne. Nici de cum, Doamne. Și haideți să vedem ce se întâmplă în urma acestei declarații, ce s-a întâmplat înaintea ei, de ce este firul roșu al acestei discuții și de ce pentru noi are atâta valoare, atâta însemnătate. Pentru cei ce aveți Sfânta Carte, vă invit să o deschideți la Fapte, capitolul 10, pentru că vom citi des din acest capitol. Vom citi des și clar cuvântul divin. Faptele Apostolului, capitolul 10, este unul dintre cele mai complexe, chiar dacă vouă vi se pare poate că este o povestire, este o narațiune, dar din punct de vedere teologic, acest Fapte 10 este o adevărată teologie sistematică. Faptele capitolul 10 îți dă șansa să intri în teologia sistematică și să înțelegi conceptul mântuirii, conceptul revelației speciale și a revelației generale. Ți se oferă ocazia să înțelegi conceptul angelogiei sau a teofaniei. Ți se dă posibilitatea să intri în conceptul soteriologiei, ce înseamnă mântuirea. Și lista ar putea continua toate doar în această povestire, capitolul 10, doar în acest dialog. Și peste toate această declarație, nici de cum, Doamne. Să începem așadar cu versetul 1. Cuvântul afirmă că în Cezarea era un om. Pe mine atât de mult mă afectează această afirmație și de această dimineață te întreb dacă ai înțeles cu adevărat greutatea ei. În limbajul nostru spunem omul ăla, de obicei desconsiderăm omul ăla. Dar fratele Cristi mi-a făcut un mare favor că pot să trec mult mai repede peste acest moment de introducere despre om, când deja s-a prezentat cum poți să percepi omul. Cum poți să te uiți la un om, din ce perspectivă vrei să-l judeci, să-l evaluezi, să-l iei în considerare. Și cuvântul spune că în Cezarea era un om, de parcă n-ar mai fi fost alți oameni, de parcă nimeni n-ar mai fi fost important, doar un singur om, un om care face diferența. Rare ori în Scriptură li se dă onoarea unor oameni să fie citați pe nume. În cazul acesta știm până și numele. Și numele vorbește multe. Spune că era un om cu numele Corneliu. Corneliu, pe lângă poziția ce vom afla, numele Corneliu venea dintr-o ramură nobilă înaltă. Aparținea unei genealogii foarte importante. Și ai fi tentat să spui, pe bună dreptate, îi se pomenește doar lui numele. Doar de aceea este un om din toată Cezarea numit astăzi. Dar pe noi ceea ce ne interesează și ceea ce este surprinzător, că în pofida poziției lui înalte, în genealogia sa, dar și în viața de zi cu zi, în autoritatea ce o avea, omul acesta este caracterizat ca un ofițer din armata romană. Nu știu cât de fascinați sunteți dumneavoastră de aspectul acesta istoric, dar sunt convins că cel puțin atât știm cu toții, că nu a existat o armată mai frumoasă, mai disciplinată, o armată mai complexă decât armata romană. Și să ai onoarea să fii ofițer în armată însemna că ești un om cu multe calități, cu capacitate mare, ești un om ales. Și așa am fi tentat să ne uităm noi înspre om și așa îl vom caracteriza poate pe un om și după asta ne orientăm noi în viață, dar Biblia vine și aduce o altă imagine, de fapt, a ceea ce omul acesta era special. Omul acesta, spune cuvântul Domnului în versetul 2, omul acesta era cucernic și temător. Parcă două caracteristici ce nu se cad unui soldat. Parcă două descrieri ce n-au legătură cu poziția lui militară. Te-ai fi așteptat să fie caracterizat acest om ca fiind brav, fiind viteaz, stăpân pe sine, un om aspru, poate unii ar putea să spună. În schimb, cuvântul caracterizează în mărime acestui om prin aceste două stări. Era un om cucernic, adică un om cu o smerenie, cu o atitudine aleasă, cu o poziție emoțională și cu o stare în care nu se uita la tine de sus în jos. Un om iubitor de valori, un om cucernic. Mă întreb în ziua de astăzi a orgolilor exacerbate, a mândriei dusă la extremă. În ziua de astăzi când cel mai tare, cel care știe să bată cu pumnul în masă mai puternic, acela care se arată a fi stăpân pe sine, este de succes, oare copiii lui Dumnezeu astfel de model ar trebui să aibă? Sau să te uiți la un om de succes și să vezi că de fapt el este caracterizat de alte valori ce numai copiii lui Dumnezeu le au și ar trebui să le descrie. Un om cucernic și frică, pentru că vă spun un lucru, dacă ar fi rămas doar la un om cucernic, să știți că am întâlnit în viața mea mulți oameni buni. Am avut onoarea aceasta să întâlnesc de-a lungul timpului oameni de mare valoare, oameni morali, o ținută aleasă deosebită, oameni care aveau un comportament ireproșabil, oameni ce dădeau tot ceea ce aveau pentru ceilalți. Dar din păcate erau oameni ce n-aveau capacitatea să-L înțeleagă pe Dumnezeu. Oameni ce n-aveau nimic de-a face cu Dumnezeu. Și asta îmi vorbește mie, iubiților, că putem de atâtea ori, și este o cursă din partea diavolului, că putem de atâtea ori să fim oameni ce să pozăm sau să arătăm, sau chiar să fim oameni cucernici, oameni cu o anumită modestie, cu o anumită smerenie, dar fără a avea o relație corectă cu Dumnezeu. Să fim oameni de caritate, dar să nu fim oameni credincioși. Să fim oameni darnici, dar să nu fim copiii lui Dumnezeu. Ceea ce îmi place în descrierea acestui om este că acest cuvânt continuă și spune cucernic și temător de Dumnezeu. temător de Dumnezeu, tu marele ofițer al armatei romane, tu omul care ai dus pe alții bătălie, tu cel care dai tonul, tu cel care ești în fața tuturora și trebuie să impulsionezi în lucrurile cele mai bune, care să ducă la biruință, la victorie, Biblia ajunge să descrie că ești un om temător, ești un om temător de Dumnezeu. Dacă în societatea noastră lipsește ceva astăzi, este tocmai această stare de evlavie, această stare de reverență, această stare că stai în fața lui Dumnezeu, tu cel care ești academician, doctor, tu cel care ești inginer, tu cel care ești avocat, tu cel care ești cel mai bun meșter din universul acesta, tu cel care poți să spui că ai tot ce trebuie și pretindem că avem relație cu Dumnezeu, dar când este să fim caracterizați, nu ne regăsim în aceste valori, om cu cernic și temător de Dumnezeu. Permiteți-mi să spun, asta este smerenia adevărată. Aceasta este smerenia cu adevărat. Aceasta este imaginea pe care Dumnezeu o dorește și cea pe care ar trebui să o răspândim în jurul nostru. Să ai o astfel de relație cu Dumnezeu, încât vorbele tale și gesturile tale și felul tău de a fi să transmită această reverență în fața Dumnezeu și în fața oamenilor. Iubiți tineri, iubiți frați și surori, cum ajungi la o astfel de atitudine, la o astfel de trăsătură, la o astfel de stare, la un astfel de caracter? Pentru că, dragul meu, oricât ți-ai băgat tu în memorie și să-i spune vreau să fiu smerit, vreau să fiu smerit, vreau să fiu evlavios, vreau să fiu evlavios, dacă gândurile și gesturile tale nu sunt însoțite de fapte, să știi că nu vom ajunge la acel nivel. Secretul acest lucru consta în câteva caracteristici acestui om, a ceea ce a făcut acest om. Și acum haideți să vedem ce a făcut acest om. Ce fel de om era ca să fie caracterizat în felul acesta și ce alte calități îi se mai pot adăuga unui astfel de om mic, mare. Spune cuvântul Domnului că omul acesta, versetul 2, a doua parte, făcea multe milostenii norodului. Făcea multe milostenii norodului și nu numai că el făcea ceea ce este bine, nu numai că se manifesta așa cum ar trebui, nu numai că vorbea cum ar trebui, dar cuvântul spune că motorul din spatele tuturor lucrurilor, modul în care el se verifica și modul în care își căpăta puterea de a fi un astfel de om mare consta în relația de comunicare cu Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Rugăciunea este puternică! Rugăciunea are valoare, rugăciunea te ajută în formarea caracterului dumitale, rugăciunea ajută în a te feri de obstacole din fața ta care crezi că nu le poți trece și rugăciunea îți aduce biruință spirituală și o imagine în fața tuturor, slăvit să fie Domnul. El se ruga Domnului. Pentru ofițerul acela care ar fi avut dreptul să pozeze în orice altă imagine și omul care ajunge pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, drumul acesta este doar un drum al bătăliei în care el știe cel ce câștigă trebuie să fie Dumnezeu. Dependența lui este doar de Dumnezeu. Și spune cuvântul că el se ruga, știți cum? De aceea v-am invitat să citiți alături de mine Sfânta Carte. Pentru că orice cuvânt, zice Domnul Iisus, nici o iotă, Vă rog să citiți împreună cu mine, spune cuvântul Domnului, se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Nu doar într-un moment anume, nu doar într-o fază anume, nu doar într-un episod, nu doar într-o stare, nu când avea vreun interes. Viața lui, disciplina lui, modul lui de a fi, caracteristica lui, tot arăta că omul acesta avea această relație de rugăciune. Eu îl numesc astăzi maestru al rugăciunii. Pentru că după atâția ani de pocăință, după atâția ani în care pretindem că suntem în relație cu Domnul și știm atâtea și pretindem atâtea și ne manifestăm în atâtea și câte nu facem, nu cred că am ajuns. Și mi-ar plăcea mult să fim caracterizați de alții spunându-ne oameni cucernici, oameni temători, oameni ce se roagă totdeauna lui Dumnezeu. Amin. Voi ați spus-o, nu eu. Sau n-ați zis-o. Cuvântul spune că în această stare de rugăciune, și ar vrea să vă aduc un cuvânt de încurajare, că atunci când te rogi, atunci când comunici cu Dumnezeu, trebuie și ai dreptul, dacă atitudinea ta ți este corectă, dacă rugăciunea ta este primită de Dumnezeu, ai dreptul să aștepți sau poți fi surprins de Dumnezeu în moduri inimaginabile. Poți să ai parte de cea mai înaltă experiență, aceea de a avea parte de revelația specială. Revelația generală o avem în istorie, o avem în evenimente ce se perindă, o avem în natură, o avem în ceea ce Domnul a creat și a făcut. Dar pentru copiii lui Dumnezeu, care sunt într-un nivel de intimitate cu Domnul, avem și harul acesta de revelație specială. Și cuvântul de această dimineață ne spune că pe la ceasul al nouălea din zi a văzut lămurit într-o vedenie. Vă rog să puneți cuvântul acesta din versetul ce l-am citat, din versetul 3, și tare mult mi-ar plăcea să punem accentul pe acest aspect. A văzut lămurit, adică fără umbră de îndoială, fără a fi cumva afectat de stări, fără cumva a crede că poate, nu, s-ar putea, spune cuvântul Domnului, că a văzut lămurit. Și din nou revin la ceea ce este el. Aici vorbim de un om al armatei. Aici vorbim de un om caracterizat de ce? Mai mult de rațiune decât de emoție. Mai mult de rațiune decât de emoție. Și cuvântul îmi dă dreptul să înțeleg că nu putea fi furat de orice stare. Nu putea fi el influențat de orice lucru. N-avea cum el să stea să fie amăgit de orice. Dar Biblia ne descrie că acest om a văzut lămurit o vedenie. Știți? Nu facem abuz de cuvinte sau de știința în scrieri în limba greacă sau ebraică. Spuneam ieri la clasa, la colegiul, la Eclesia, că avem dreptul să cităm aceste cuvinte, avem dreptul în studiul nostru să ne uităm în semnătatea lor, dar să nu abuzăm de ele, ci să le folosim exact când trebuie. Ei, în cazul acesta, apare cuvântul vedenie. Și în limba greacă, în original, cuvântul acela de vedenie apare cele mai multe ori în acest capitol, Fapte 10. Și apoi mai apare o singură dată, în Noul Testament. În forma aceasta a traducerii vedenie, descoperire. Și în fața lui apare Îngerul lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului că Îngerul Domnului a intrat la el, i s-a adresat pe nume, iar versetul 4, atât de mult îmi place că omul acesta este un om real, un om autentic. Un om care înțelege intimitatea relației cu Dumnezeu și spune, s-a înfricoșat. O, Doamne, oare cum aș fi comportat eu dacă aș fi avut parte de o revelație? Cum te-ai fi comportat dumneata să fi avut parte de o asemenea revelație? Oare cum ne-am exprimat? Oare cum ne-am manifestat? Oare ce-am încercat să subliniem în dreptul nostru? Dar atitudinea corectă, atitudinea care face diferența, este atitudinea ce ne arată Cornelie. Corneliu spune că s-a înfricoșat. Sunt convins că a început să zică, Doamne, iartă-mă, curățește-mă, sfințește-mă, sunt așa de uimit că te-ai descoperit mie, unui roman, te-ai descoperit sufletului meu și ce îmi transmiți? Vă întreb în această dimineață, dacă Domnul v-ar da harul să vă întâlniți cu un înger, să vină îngerul lui Dumnezeu să vi se descopere, ce ați aștepta să vi se spună? Ce ați aștepta să vi se comunice? Hai să mergem un pas mai înainte. Oare ce v-ar spune îngerul dumneavoastră? Ce v-ar descoperi? Ce v-ar transmite? Și să mergem un pas și mai greu, oare ce-ar spune îngerul despre mine? Ce-ar spune îngerul despre tine? Că eu pot să mimez smerenia, eu pot să mă prefac în felul meu de a fi, eu pot să încerc să te impresionez. Tu poți face toate aceste lucruri. Numai că îngerul nu vine din ceea ce eu cred că aș putea să-i arăt. Îngerul vine din prezența lui Dumnezeu. Și îngerul nu predică, îngerul nu prorocește, îngerul este mesagerul lui Dumnezeu. Și aduce doar mesajul lui Dumnezeu. Și el îți vorbește. Ce spune Domnul despre tine? Da, despre ce faci? La ce te uiți? La cum vorbești? La cum te manifesti? La cum gândești despre asta? Că Domnul vine și îți vorbește despre tine. Ți-ar plăcea despre altul? Ai așteptări să fie despre un altul, omul mic despre omul mare, omul mare despre omul mic. Dar nu, Domnul vorbește despre tine. Despre tine. Ca să ajungi la această expresie grea pe care Petru o rostește nici de cum, Doamne. Uitați ce spune Domnul în această revelație, fenomenală revelație. Fenomenală revelație, să ai tu întâlnire cu Dumnezeu, să ai tu harul să te întâlnești cu Îngerul Dumnezeu și să ai harul să-ți vorbească Domnul despre tine și să auzi următoarele cuvinte, spune versetul 4. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns, ce este, Doamne? Și Îngerul i-a zis, ascultați, rugăciunile și milostenile. De câte ori îmi vine să fiu trist, amărât și să am semne de întrebare și să spun că nu-i drept și de ce și cum se întâmplă nouă și ne uităm la alții când vedem ce fac și cum trăiesc și cum vorbesc și alte valori și a spune ca psalmistul, lor le merge bine și nouă, tinerilor vouă care vă păstrați curați și curate. Voi, fraților care lucrați cu zor și cu greu și nu puneți mâna pe nimic ca să vă pătați conștiința și viața, Voi, surorilor care căutați să aveți grijă la integritate de casă, de familie, la slujba pe care Domnul v-a credințat-o și spui, până când, Doamne, merită? Merită să mă mai rog? Merită să mai dau? Merită să mai mă sacrific? Merită să mă mai implic acolo? Merită să mai susțin lucrarea lui Dumnezeu? Merită? Și eu spun această dimineață, da, se merită! Pentru că dacă omul nu va ști niciodată să-ți răsplătească, îți spun această dimineață, Dumnezeu nu rămâne dator niciodată omului. Dumnezeu nu pierde nicio rugăciune ce ai rostit-o. Dumnezeu nu pierde nici o milostenie ce ai făcut-o. Dumnezeu nu pierde niciun sacrificiu care l-ai făcut pentru ca numele Lui să fie glorificat. Aleluia! Nimic nu uită Dumnezeu. Nimic nu neglijează Dumnezeu. Nimic. Eu aș fi preferat dacă tot Domnul îmi vorbește și îmi spune că rugăciune, citiți versetul 4. Versetul 4, ultima parte. Dacă tot îmi spune că rugăciunea și milostenile mele atale s-au suit înaintea lui Dumnezeu, vă mărturisesc că mi-a fi plăcut să-mi spună au valoare. Au valoare. Dar vă rog frumos, citiți, afișați vă rog frumos versetul 4 și vă rog pe dumneavoastră să surprindeți împreună cu mine aspectul acesta. Ce zice ultima parte a versetului 4? Că Dumnezeu, nu, da, eu nu vreau asta. Nu, eu credeam că le ai totdeauna înaintea ta. Eu credeam că, mai înainte mi-ai spus asta. Zice, nu, el și-a adus aminte. Știți ce înțeleg din toată treaba asta? Ceva extraordinar. Că Domnul îmi spune, hei, nu te baza pe faptul că ai dat milostenie. Și nu te baza pe faptul că te-ai rugat și pe faptul că tu ești curat sau curată. Nu te baza pe faptul că ești la dispoziția mea. Hei, nu despre asta e vorba. Că ele sunt pentru mine o jertfă de bun miros? Felicitări! N-am să uit. Dar vreau să-ți aduci aminte, tu ești dependent de mine și în cele din urmă eu sunt cel care te binecuvintez. Și vine momentul cel mai bun și Pavel spunea că toate lucrurile lucrează, pe despre asta vorbim, toate lucrează spre bine celor ce-L iubesc. Nu zice că ce s-a făcut, ce-L iubesc pe Domnul. Ce-L iubesc pe Domnul. Că asta este, de fapt, realitatea. Îl iubești, de aceea faci, de aceea vorbești, de aceea ești. Slăviți să fie Domnul! Nici de cum, Doamne, nici de cum. Spune cuvântul Domnului, că el, acest mare om, a dat dovadă de mare ascultare. Și ascultați versetul 6. Spune cuvântul lui Dumnezeu că el găzduiește, adică Simon, tăbăcarul a cărui casă este lângă mare, Petru îți va spune ce trebuie să faci. Pe mie nu-mi plac ordinile, mie nu-mi plăcut să-mi dai ordine. Și apoi să-i dai ofițerului ordin, ar fi... Dacă că el ar fi spus unui soldat, ar mai fi sunat cumva, dar să-i spui tu ofițerului, ei, nu te rog, nu, auzi, poate dacă vrei cumva, nu zice, auzi, îți va spune omul ăsta ce trebuie să faci. Nu te roagă, nu insistă, nu se milogește, nu încearcă să-ți impună, nu știu. Nu, nu, el spune clar, asta trebuie să faci. Nu mai există negocieri, nu mai există să vezi că am auzit, să vezi că s-a făcut, că poate, că nu, nu, nu. Asta trebuie să faci. Și te aștepta din partea acestui om să asculte sau să n-asculte. Un astfel de om, real, în relație cu Dumnezeu, a ascultat. Și spune cuvântul Dumnezeu că el, ascultați ce frumos prezintă Scriptura, versetul 7, cum a plecat îngerul. Dacă m-ar fi cercetat pe mine îngerul, dacă te-ar fi cercetat pe dumneata îngerul, vreau să spun că am fi venit la amvon, l-a fi rugat pe fratele Călin, pe fratele Emil, pe ceilalți frați din media, să dea tare microfonul, să pună camerele numai pe mine și aș spune tuturor ce grozavă experiență am avut. Să știe toți! În sfârșit să cunoască toată lumea ce relație profundă, ce relație mare, ce om mare am ajuns. No, aici ai mândria. No, asta e mândria. Asta e mândria. Numai că omul smerit cu adevărat nu face astfel de lucruri, ci omul smerit cu adevărat ascultă. Ascultă. Și știți cum ascultă? De îndată. Zice, după cum a plecat îngerul care vorbise cu el, versetul 7, Corneliu a chemat două din slujile sale și un ostaș cucernic. Și am fi tentat să zicem, da, acum pentru asta i-a chemat. Băi, dacă tot nu iasă în public, în piața mare, pentru că în Roma, în cultura romană, ca și în cea grecească, cele mai importante piețe sau locuri publice unde îți câștigai și gloria și unde îți merea bine și din punct de financiar erau piețele publice. El cheamă pe cei de două slujnice și cheamă pe un sutaș cucernic, vă rog să țineți cont, cucernic, cheamă la el și spune cuvântul Domnului că le-a istorisit totul și a trimis la Iope. Știți de unde îmi dau eu seama ce mare om este acest Corneliu? Știți de unde îmi dau eu seama că omul acesta a fost un exemplu în trăirea lui, în vorba lui, în gestul lui, manifestarea lui, în urma rugăciunii constante ce o făcea înaintea lui Dumnezeu, în modul în care se relaționa și la cei din jurul lui? Pentru că relația și mărimea unui om spiritual nu este doar în comparație cu Dumnezeu. Că atunci când ești recunoscut și validat de Dumnezeu, trebuie să fii recunoscut și validat și către cei din jurul tău. Și este cu neputință, indiferent cât de dușmanți ar fi, indiferent cât de rău voitor ar fi, vor trebui să te recunoască chiar că nu cu voce tare. Dar în conștiința lor și ca mărturie vei rămâne ca un om de caracter, un om mare înaintea lui Dumnezeu. Și să vă aduc dovezi în acest sens. Spune că l-a istorisit totul. Acum dacă deschideți cu mine, haideți să vedeți ce au înțeles acești oameni. Și cum vorbesc acești oameni despre tine, că ești un om cucernic, un om smerit, un om a rugăciunii, un om de caracter, un om care îl reprezinți pe Dumnezeu. Știți cum vorbesc? Ascultați, vă rog. Spune cuvântul Domnului în versetul 22. Petru în versetul 21 îi ia la rost și spune, auziți, care e scopul vostru pe aici? Așa-i treabă, citiți versetul 21. Petru, ce ați venit? Pentru ce vii tu la biserică? Pentru ce vii tu la grupurile noastre? Pentru ce vii tu la repetiție? Pentru ce vii? Ia să văd. Ai înțeles? Petru avea revelația. Domnul i s-a descoperit. Și Domnul i-a arătat. Domnul i-a prezentat toate detaliile. Și îi spune, ce rost mai are Petru să mai ia la rost pe ăștia? Știi de ce? Pentru că și Petru avea nevoie de această întărire, această confirmare, spune cuvântul Domnului, versetul 22, ei au răspuns. Ascultați ce au însemnat pentru sutaș, pentru slujnicile lui, cum se comporta el cu cei din jur. Sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu. Până aici am clarificat, nu? Dar continuă. Iubesc cuvântul. Ascultați ce frumos continuă descrierea aceștor robi. Nu uitați, vorbim de robii lui. Cum vorbești tu de șeful tău? Cum vorbești tu de slujitorul tău? Cum vorbești tu, Doamne, iartă-ne pe toți? Cum? Știi cum zice? Ascultați. Acest om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine și citiți împreună cu mine, vorbit de bine de cine? Nu săriți, nu vă grăbiți! De tot! Doamne! Atât de mult îmi doresc biserica să fie vorbită de bine. Atât de mult îmi doresc toate generațiile împreună din biserica noastră să fie vorbite de bine. Atât de mult îmi doresc toți slujitorii să fim vorbiți de bine. Atât de mult îmi doresc toți să fim vorbiți de bine. Doamne, ajută-ne la aceasta! Și știți de cine să fim vorbiți? Spune cuvântul prin acești oameni, declarația lor, au fost vorbiți, el este vorbit de bine de tot neamul cui? Pe romanul când a intrat acolo, pe teritoriul cui? Pe teritoriul robilor, pe teritoriul iudeilor, a intrat și a spus, eu sunt stăpân aici, eu. Și ăștia, în loc să fie supărați, ăștia, în loc să-l descrie altfel, ăștia au fost binecuvântați cu un om extraordinar și spune, iubit de tot neamul iudeilor. Dar până la urmă, ce legătură are una cu alta? Știi ce legătură are? El i-a răspuns lui Petru. Știi ce avea Petru în cap atunci? Venea după momentul revelației cu Dumnezeu, în care Domnul i-a pus la încercare toată teologia lui. I-a zis, ia și mănâncă din lucrurile astea, că astea sunt. Și Petru a zis, Doamne, Tu știi că poate fi eu imperfect, poate că eu aveai o problemele mele, dar Doamne, nici de cum, niciodată, eu nu m-am spurcat, mi-am păstrat tinerețea, am făcut tot ce a trebuit, eu nu mă voi atinge de lucrurile acestea. Dar știi ceva, Doamne? Noi, iudeii, asta era problema. De atâtea ori, iubiților, noi ca biserică, credem că suntem cei mai buni, cei mai tari, cei mai grozavi și lângă noi mor suflete și lângă noi se petrec drame și lângă noi se întâmplă atâtea lucruri și noi nu suntem în stare să răspundem pentru că suntem prea concentrați pe religiunea noastră, pe principiile noastre și chiar că sunt adevărate, ele trebuiesc puse în valoare. Și Domnul îi spune, auzi, tu tai și mănâncă. Doamne, niciodată. Nu, tu trebuie să schimbi mentalitatea, trebuie să schimbi inima. Tu trebuie să mai faci loc pentru cine? Trebuie să mai faci loc pentru acela ce are nevoie de mine, așa cum ai și tu nevoie. Și el zice, așa este? Și Domnul spune să nu mai numești niciodată spurcat ceea ce eu am curățit, zice Domnul. Dar ăsta e gând. Dumnezeu este standardul. Dacă să înțelegem standardul lui Dumnezeu, trebuie să trăim și trebuie să ne dedicăm în totul, totului tot și să avem o astfel de atitudine și de viață. Vreau să închei cu acest gând. Vorbit de bine de tot neamul iudeilor. Și le-a zis, Petre, de voi, pentru că toți au nevoie de mântuire, toți, și noi, și neamurile, și iudei au nevoie de mântuirea lui Dumnezeu. Dar știți ce îmi place mie când îl caracterizează oamenii aceștia? N-au pus nicio clipă la îndoială veridicitatea, autenticitatea, puterea revelației lui Dumnezeu primită de Corneliu. Pentru că ei au știut cine este el, l-au urmărit, i-au recunoscut trăirea, i-au văzut viața de rugăciune, i-au simțit inima și faptele bune. Și ascultați, iubesc mult, puneți din nou, vă rog, versetul 22 în această zi. Spune cuvântul, ei au răspuns, este vorbit de bine tot neamul iudeilor și a fost înștiințat de Dumnezeu. A fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger sfânt. A fost înștiințat de Domnul printr-un înger sfânt. Nu mă îndoiesc nimic din ce mi-a povestit. Vă spuneam mai înainte, nu? Că i-a luat și și-a făcut timp ofițerul să le povestească, să le spună. N-a înflorit nimic. N-a căutat să-și atragă slavă. N-a căutat să impresioneze cu nimic, ci pur și simplu le-a spus experiența trăită cu Domnul, care aduce pocăință, care aduce schimbare, care aduce zidire, care cheamă națiuni împreună, care îl glorifică pe singurul care merită toată gloria, toată slava, toată cinstea, Domnul Iisus Hristos. Nici de cum, Doamne, n-am să pot să spun niciodată ceva împotriva voii tale. N-am să pot niciodată să neg ceva împotriva cuvântului tău. N-am să pot niciodată să afirm o astfel de stare când tu îmi vorbești, când tu îmi ceri voia ta, când tu mă vrei cu gelozie, când tu mă chem să trăiesc la un nivel înalt, ci, Doamne, voi spune întotdeauna, da, Doamne, facă-ți-se după voia ta, Domnul să ne binecuvinteze, amin.